Минем бір тақтим қаралды. Ол тақтим Татарстанның есімін өзгертірге декларацияда. Аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы деп тұл, ә Татарстан Республикасы деп отырға. Бұ менім тақтим. Зал анада құлшағы купладауыма ол тауышқа құйылмады әлі шығыш уақытында. Мен ол тақтимімні қабатладым. Келіштіру комиссиясының ұлтырышында. Комиссия азалары бірсі де қаршы болмады, әмі соңғы шекте біздің Индимир Шарипович нәрсе дегенде. Бік ашығыш болыр әлі бізді совет заманы, социализмден де, советтен де бош тартып болмай. Қалсын деді де, оның тәқтимі білен, оның бік қаты басымы білен, проекттан мен құшқан есім, мені құшарға тілеген есім түп қалған еді проекттан. Әмі бұл Черновиктан түп қалды. Оны яңадан кері қайтарып болды шапыртқына етіп. Онсын да сілем мә? Дамир Сиразиев бік өткір депутат. Комиссияның отырышы таралу білен, мұны ол Черновикнінде қызларға егіріттілер. Машинисткаларға чиста текст білен басып, аннасын көбейтіп депутатларға таратыр үшін. Олайта, айда фәндәс кеттік менің білен. Ну, қоя екенін әйттенде. Кіздік да шында айта, қызларды бір ялғыш кеткенде, мұна біз екі комиссия ғызасы, онда екі сөз ялғыш кеткенде, қойылмағанды, бергізәді қығасын деп, машинкадан тартып алып, Татарская Советская Социалистическая Республика Ненсен сазықша қойып, кире қойып, Республика Татарстан деп екі жерде істетті қойды. Шул келі шул текст басылды, а текстіні оқырға комиссия отырышында Минтимир Шарипович айтқан еді өзінің орынбасары, аның бірінші орынбасары депутат Нефедов еді, олай де сені оқырсаң деген еді. Ол үлікі мәрхум енді. Шу есімні түзеткәж Дамир мен айта декларацияның текстін, әзір декларацияның текстін, трибунадан татар кішісі оқырға тейш. Мейтам кім? Шаймиев айтты бетін Нефедовқа. Айтсәне, сен оқисың дейді. Неші кетіп мен айтам? Шуннан ол бірәм-бірәм комиссия азаларын еріп шығып, олар білән шушыны келіштіріп, шушы фикіріні ақыр шекте мені ертіп яңадан тәнәпсі уақытында Шаймиевқа кіріп әйті, комиссия ағзалары барса да текстіні оқуына Сафиуллинға тапшыруыны қоплайлар. Шаймиевнің басқа шарасы қалмады, олайында әйттенді, ә Нефедов нешіледісі. Біз әйті, біз Нефедовқа айткен едік, ол әйті, мен абара бір дейді. Әмі не все равно, кто прочитать неге. Шолай деге, шымінті, мүш әріш қол сәлтәз, әйді, сені оқырсың. Мені шолай етіп, тәнәвістансың, Интимир Шарипович президиум Сталинын әйтті, Татарстанның дәулет суверенитеті турында декларация, әзір, аның текстін оқу үшін сөз халық депутаты Фәндәс Сафиуллинға беріледі. Міне бұл менің екінші жоғары нұқтам бұл енді өзімнің саяси карьерамда. Мен өзім шулай әне есептеймін.
Азаттық радиосы.